Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. Govorili bomo o različnih temah z področja delovnopravne zakonodaje. V studiju lepo pozdravljam pravnico Nino Skorteganja Kavčnik, ki ima vse to v malem prstu. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Že kar nekaj let v tem fohu, da tako rečemo, se pravi na tem področju, tako da verjamem, da ste spletli že različne zgodbe kot pravnica tudi nekaj časa zdaj že na svojem. Kaj vas najbolj zaposluje?
Vsakodnevni izzivi delodajalcev predvsem. Tudi delavcev, ampak jih ne zmanjka.
Začniva kar pri prvi aktualni temi. Vsako leto dobimo zaposleni pred sabo nekako razpored glede dopustov, pravilnik o dopustih, tako da kaj je tukaj pomembnega, kako je s temi pravicami glede otrok, glede delovne dobe, koliko je to v rokah delodajalca in koliko je nekako splošna zakonodaja tukaj tista, ki določa?
Ja, takole v začetku leta so res dopusti pomembna tema, zato ker mora delodajalec vsako leto do konca marca delavcem izdati obvestilo, odmeri letnega dopusta, seveda na podlagi kriterijev, ki jih ima urejene. Zdaj, podlaga za določanje dodatnih dni je zakon o delovnih razmerih, govoriva za zasebni sektor, potem pa še kolektivne pogodbe dejavnosti, če delodajalca zavezujejo. Ma pa seveda delodajalec lahko tudi kakšne dodatne dni dopusta določene ali v svojem pravilniku ali v pogodbah v zaposlitvi z delavci in potem takole februarja, marca, ko odmerjajo letni dopust in delavcem izdajo obvestila, mora seveda paziti na vse te kriterije, a je delavec izpolnil kakšne nove pogoje za kakšne dodatne dni in podobno in seveda prav to zračunata, da ni potem kakšne slabe volje.
Lahko pa to omeji tudi na vzgor.
Ja, jaz v resnici mislim, da ne. A veste, smešno je, da ti najprej oblikuješ vrsto nekih kriterijev za odmero letnega dopusta, da imajo delavci občutek, koliko dopusta imajo, po razno raznih kriterijih, dodatnih, ne samo po tistih zakonskih, potem pa rečeš, ja, ampak omejitev je pa 30 dni. O tem je v preteklosti enkrat že ustavno sodišče odločalo, sicer se je nanašalo na neke zakone za javne uslužbence, ampak pomembna je poanta, kaj je reklo sodišče na koncu, da do teh višjih dni dopusta so prišli ravno starejši delavci, tisti, ki so bili invalidi, tisti, ki so bili kaj bolani in je reklo sodišče, da to ni ustavno dopustno, Tako da jaz bi bila tukaj kar previdna z določenjem te kapice, koliko dni dopusta delavcu maksimalno lahko gre.
Če pa ugotavlja, da je navzgor to delodajalec omejil, pa ima kakšne možnosti, da ukrepa?
Ja,
ali ko podpiše, je potem že stvar končana?
Ne, ni. Vedno je fajn se z delodajalcem pogovoriti, izraziti svoje dvome, potem pa vidiš, kako delodajalec odreagira, morda ne vede, oblikuje kakšno pravilo, a veste, se ne zanalašč, da bi želel narobe delati, je pa res, da ta kapica je razširjena. Je razširjena v pravilnikih, je razširjena tudi v kolektivnih pogodbah, tako da se kar pogosto pojavlja.
Pri otrocih je tudi eno pravilo, glede starosti, kdaj se potem ta dodatni dan ne more več uveljavljati.
Ja, za otroke do dopolnjenega 15. leta, to je kriterij po zakonu, velja, da delavcu pripada vsaj en dodatni dan dopusta toliko časa, dokler otrok ne dopolni 15 let. Zdaj, tukaj moram odkrito povedati, da imamo deljena stališča o tem, ali otroku v letu, ko dopolni 15 let, pripada še ta en dodatni dan ali ne. Jaz menim, da ne, ker zakon pravi do dopolnjenega 15. leta. Nekateri pravijo, da ja, ampak glede na to, da zdaj govorimo o enem dnevu, pa glede na to, da delodajalci v zasebnem sektorju delavcu vedno dajo lahko več pravic, kot jih določa zakon, ne bo noben kaznoval, če bo delavcu tudi v letu, ko otrok dopolni 15 let, dal še ta en dan.
Sicer pa na stalnost zaposlitve, na zahtevnost dela, na vse to.
Ja, zdaj morava ločati, kjeri so tisti zakonski kriteriji, kjeri so pa tisti dodatni, ki so v kolektivnih dejavnostih ali pa ki jih delodajalci lahko določijo. Zdaj zakonski, tako če jih par naštejeva, so recimo to, kar sva rekla za otroke, do 15. leta starosti. Potem so za delavce, če imajo status invalida, mu grejo tudi vsaj 3 dodatni dnevi. Potem, če delavec neguje otroka, ki potrebuje posebno nego in to dokaže z odločbo CSD-ja, mu grejo tudi vsaj 3 dodatni dnevi. Pol mladoletnim delavcem gre večni dopusta, nočnim delavcem gre večni dopusta. To so nekako te zakonske kriteriji. Te, ki ste jih pa vi omenila, te so pa ponavadi tisti dodatni, glede na skupno delovno dobo, glede na delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, zahtevnost mesta, kakšna posebej izpostavljena delovna mesta, ne vem, vročini, mrazu, prahu in tako naprej. Pa ponavadi imajo delodajalci določene te kriterije, glede na seveda specifiko, ki jo te delavci opravljajo. Ne?
Zdaj verjamem, da kdo, ki menja zaposlitev, potem ga vse to zanima, ne, ima možnost vprašati, kako je pa z dopustom, ampak verjetno je malce nenavadno, če se bo pred sklenitvijo delovnega razmerja pozanimal.
Pa, a veste, pa se mi niti ne zdi. Mogoče v današnjem času, jaz vedno pravim, neumen je tisti, ki ne vpraša. Vprašaj, fajn je, da v delovno razmerje štartaš z odprtimi kartami, z razjasenimi stvarmi, ne da potem, ko se že zaposliš, ko podpišeš pogodbo, ugotavljaš, kakšne pravice imaš. In se mi zdi za popotnico bolje, da so te stvari že vnaprej razčiščene. Delodajalec mora te kriterije itak imeti vnaprej določene. To so pravice, ki morajo biti delavcem znane. Te kriteriji ne morajo biti v luftu. A veste, da si po navdihu jih spomnaš, kako bi ti letos dopust odmeril. Tako da se mi zdi kar ok, če se to že vnaprej zmenta. Ko ste omenila menjavo zaposlitve, pri menjavi zaposlitve ponavadi zelo pogosto vprašanje, koliko dopusta mi pa zdaj pripada v smislu sorazmernega dela pri prejšnjem ali pa novem delodajalcu. Ne? No in glede tega se veste v pravu, se težko zmenimo, kako je prav, ne? Pravijo toliko pravnikov, toliko mnen, ampak izračun sorazmernega dela dopusta je ena tema, s katero se tako kar redno ukvarjamo. Sorazmerje se izračuna v dopolnjenem in nedopolnjenem mesecu. Zdaj, če poveva na primeru, da se na tako učeno slišali, če delavec menja zaposlitev sredi meseca, ne vem, 15. maja, pomeni, da mu bo stari delodajalec izračunal sorazmerni del dopusta do 15. maja, novi pa od 15. maja naprej. Se pravi, sorazmerje tudi za maj, kljub temu, da v maju pride do menjave zaposlitve. Tako je mnenje tudi ministrstva za delo in inšpektorata, tako je najbolj prav za oba. Noben se ne počuti obogatenega ali pa prikrajšenega.
Kako je pa s potem starim dopustom ali pa recimo pri porodniških, je to tudi ena od dilem?
Tudi. Zelo popularno je pri nas to prenašanje starega dopusta v novo leto, pa potem koriščenje tja do konca junija. A ne? To seveda je opcija, ampak jo pa delavci včasih razumejo malo napačno. To, da ti star dopust preneseš v novo leto, zdaj govoriva o primerih, kadar si bil ti v letu normalno prisoten v službi, nič kaj ekstra na bolniški, porodniški in tako naprej. Delavci mislijo, da je to njihova pravica, da oni imajo pravico prenesti ta dopust naslednje leto in izrabiti do konca junija, ampak temu ni tako, ker zakon reče v dogovoru z delodajalcem. In delodajalec v resnici lahko določi svoja pravila. Lahko reče, ni prenosa dopusta. Zato, ker dopust je prvenstveno namenjen izrabi v tekočem letu. Lahko pa delodajalec reče, dovolim prenos dopusta, ne vem, 5 dni na primer, ampak ga morate izrabiti do konca aprila. Skratka, koliko dopusta lahko delavec prenese v naslednje leto in dokdaj ga mora izrabiti, je stvar odločitve delodajalca.
In to se pa lahko malce sproti izmisli.
Nič si ne more delodajalec, ko sproti izmisliti, vse more biti delavcem znano naprej z nekimi pravili, aktih, sprejetih na ustrezen način. Če pa je delavec v tekočem letu bil dlje časa odsoten, govorimo o daljših bolniškah, porodniškah, takrat pa tak delavec lahko ves neizrabljen dopust iz tekočega leta prenese v novo obdobje in ponovem je to obdobje za izrabo 15 mesecev. Torej, če poveva na primeru, če je delavec bil v letu 24 na bolniški, pa je zdaj 25 prišel v službo, ves ta dopust 24 lahko izrabi do 31.3.26.
Uh-huh. Kar veliko časa ja. Za to možnost. Torej, rekli sva, kar se porodniške tiče in vsega tega se lahko torej prenese, to je pomembna informacija. Zdaj pa, ko recimo dobimo na plačilni listi tudi podatke glede, glede vseh ostalih pravic, ampak preden greva naprej morda še glede teh ur, ki so se nam nabrale. Recimo, če smo imeli nadure ali pa če smo bili v manku. Zdaj imamo seveda načeloma vsi to evidentirano, moramo imeti po zakonodaji. Nekateri delodajalci so imeli to dobro urejeni že pred, urejeno že pred tem, ampak vendarle, kako je pa skoriščenje ur?
Ja, lete, koriščenje ur, če govoriva zdaj o urah ena za ena, to so tako imenovanje, rečemo plus ure, a ne, ki jih delavec nabere. Jaz vedno rečem, pravilnik o delovnem času ni obvezen. Je pa zelo priporočljiv. Zakaj? Ker delodajalec o njem določi pravila. In če delodajalec nima vzpostavljenih nekih pravil v delovnem času, stvari pogosto grejo svojo pot in so potem na koncu delavci tisti, ki krojijo delovni čas. In potem pa prihaja do težav, slabe volje, delavci si naberejo plus ure, delodajalec prav vse vam nisem rekel, da delajte več, kaj pa zdaj s temi urami. Tako da, vedno je fajn, da so ta pravila vzpostavljena naprej in delodajalec reče, dovolim vam plus ure, to so plus ure, ki nastanejo, ne vem, zaradi gibljivega prihoda in odhoda. A ne, delavec ima možnost 10 ur tega časovnega okna, da pride v službo oziroma da oddela teh 8 ur. A ne? Zdaj pa se veste, en malo stane, zato ker čaka nekoga, ki ga bo peljal domov ali pa bo on koga peljal ali pa ima še kakšen opravk malo kasneje. A ne? In ostaja v službi in seveda te ure tečejo. In delodajalec lahko reče 8 plus ur na mesec ali pa 16 plus pa 8 minus in se to potem prenaša iz meseca v mesec. Realno je, da delavec neke plus ure ima. Ma zobarja, ima zdravnika, mora otroka kam
ali pa je preveč dela.
Ja, ne. A veste, tako da za neke opravke je fajn, da neke plus ure so, ampak jaz vedno svetujem, da naj ta pravila delodajalec uredi naprej, ker potem je samo slaba volja. In konec meseca, če ima delavec plus ure, težko delodajalec reče, da jih ni. Ker so tam, kaj pa zdaj z njimi? A ne? In to pomeni, da je nekaj ušlo iz roka.
Kaj pa, minus?
Ja, tudi do minusa realno gledano lahko pride, ker pač to je življenje. Minusa delavec ne more pokriti s pretvarjanjem dopusta v ure. Se upravičujem. Ampak z delom. Torej, on more to oddelati.
Bova rešili taki čas, ja. Ja, da se tudi kašelj pojavi nič hudega. Dobro, ko sva že omenili plačilne liste, se pravi, dobro je, da jih pogledamo, dobro je, da vemo, kaj tam piše, kako je z vsemi temi ne, ali najami, ki jih ni malo. Glede recimo prevoza na delo, glede malice, bova vse to razčlenili še po naslednji skladbi, dajva čas, da se malce odkašljate in v tem času pa vabim k sodelovanju tudi vas, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. 01 512 10 00, če imate kakšno vprašanje. V našem studiju je danes pravnica Nina Skorteganija Kavčnik, ki se ukvarja predvsem z delovno pravno zakonodajo, zato bo prava sogovornica tudi za kakšno vaše vprašanje. Vabljeni k sodelovanju.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o delovnopravni zakonodaji, o tem, kako je s pravicami delavcev, kako je z delodajalci. Pravnica Nina Skorteganija Kavčnik je naša gostja. Spregovorili sva že o dopustih, o tudi koriščenju ur in poslušalka Mateja takole sprašuje, kako se v delovni čas šteje priprava na delo, recimo preoblačenje in priprava delovnega prostora.
Ja, zelo dobro vprašanje. Se šteje v delovni čas. Torej, vsakršna priprava, recimo to so preoblačenje v razne uniforme, delovna oblačila, ali pa kakršnakoli priprava delovnega mesta in potem na koncu odprava, če tako rečeva, to je delovni čas. Ja.
To je delo. Ne? Ja, ne bi se preoblačila, če ne bi prišla v službo.
Tako, drži.
Dobro, vabim k sodelovanju tudi ostale poslušalke in poslušalce. 1-512-10-00, naša telefonska številka. Lahko z vprašanje zastavite tehniku. Jaki tamle čez... Če steklo se gledava ali pa ga zastavite v živo. Jože je takole spraševal, ali vsem delavcem po 55. letu pripadajo 3 dodatni dnevi dopusta ali ne. Recimo, ja, za invalide to velja.
Tega prej nisem omenila, držim, to je kriterij že po zakonu, da starejšim delavcem pripadajo najmanj 3 dodatni dnevi. Starejši so pa tisti, ki so starejši od 55 let. In pomembna informacija tukaj je, da jim te 3 dnevi pripadajo že sedaj ob marčevski odmeri, tudi če bo delavec novembra, decembra star 55 let. Včasih se kakšen delodajalec tako zaskrbljeno sprašuje, kaj pa če takrat ta delavec ne bo več pri meni, ko bo star 55 let. Ja, treba mu je odmeriti te 3 dni dopusta že sedaj, ampak potem seveda, ko bo zračunal sorazmerni del dopusta, če delavec pri njem ne bo celotno leto, mora biti te 3 dnevi v to celoto, od katere sorazmerje računa všteti. Tako da, ja, pripadajo seveda.
Pri skrajšenem delovniku pa je z dopustom kako?
Ja, zdaj delavci lahko delajo skrajšen delovnik na podlagi posebnih predpisov. To so ali invalidi, starši, ki koristijo pravico do dela, skrajšen zaradi varstva malih otrok, morda delavci, ki so delno na bolniški in oni, ko koristijo dopust, tudi če bi bili dolžni na dan delati 4 ure, na primer, izrabijo en dan dopusta in dobijo za 4 ure nadomestila plača za dopust. Enako je z delavci, ki delajo s krajšim delovnim časom, rečemo na podlagi pogodbene svobode, kar tako ni nobenih zdravstvenih in drugačnih razlogov, pri njih je enako. Za vsak dan, ko jih ni, izrabijo en dan dopusta, dobijo pa nadomestila plače za dopust, kolikor bi morali na ta dan delati.
Dobro, nekoga lahko že pozdravimo na telefonski zvezi, prisluhnimo. Dobar dan, kdo je z nami?
Dobar dan. Jaz sem pa eno malo bolj specifično vprašanje.
A lahko samo svoje ime poveste, prosim?
Zala.
Lepo. Pozdravljeni.
Ja. Pozdravljeni. Mene pa zanima, kot specializantje imamo dolžnost biti 80% na kroženju. Prisotnost mora biti 80%.
V zdravstvu.
Hkrati pa imamo pravico do koriščenja dopusta, pač kadar nam delodajalce dobri. Ampak v resnici, da se nam naprimer med porodniško ali pa tako nabere več dopusta, nimamo te pravice. Ker potem nismo 80% prisotni, a ne, na delovišču. In me zanima, zakaj zmaga, zakaj se ta pravica pol do koriščenja dopusta, ker nam pol propade, izniti s tem, ker moramo biti 80%.
Trčita, ne, ti dve, med seboj. Ja. Potem potegnete kratko. Hvala lepa, Zala, bova skušali odgovoriti z našo gostjo.
Hvala, srečno. Lep dan, naslednje.
Ja, to je precej specifično vprašanje. Moram priznati, da nisem seznanjen s to problematiko, ampak če potegnem sporednico s siceršnjimi pravili, ki veljajo za izrabo dopusta, dopust ne more kar tako propasti. To imamo že tudi veliko evropskih sodb. Tudi sicer delavcem dopust ne more kar propasti. Zelo je podarjena ta vloga delodajalca pri opominjanju delavca, da dopust ima, da naj ga izrabi. Skratka, pri tej specifični situaciji, gospe, nimam eksaktnega odgovora, ker kot rečeno, to so ta specifična njihova področna pravila, tako da bi mogla bolj podrobno pogledati.
Kdo pa je zdaj z nami? Dobar dan.
Dobar dan, Gretina pri telefonu iz Slovenj Gradca. Mene pa zanima samo, kako je z študijskim dopustom v primeru, da se delavec samo inicijativno odloča za nadaljne izobraževanje.
Študijski
bom
dopust.
Bom poslušala po radiju.
Hvala lepa.
Ja, hvala. Ja, študijski dopust, če sem gospod prav razumela, gre za primer, ko se delavec izobražuje v lastnem interesu. Je stvar dogovora med delavcem in delodajalcem. Ponavadi je ta študijski dopust neplačen. dopusta, ne, če se že zan dogovorita. To pomeni, da delavec za to obdobje, ko bo na tem svojem neplačenem študijskem dopustu, ne dobi plačila za delo. Je pa res, da ker pa ostaja v delovnem razmerju in zavarovan, mora pa delodajalec zan plačati prispevke. Tle je sicer nek poseben način obračuna prispevkov in se pa lahko dogovori tako, kdo tudi nosi strošek teh prispevkov, ki odpadejo sicer na delodajalca.
Ima pa pravico do tega študijskega dopusta, tudi če je neplačan. Kako je s temi
stvarmi? To je stvar dogovora z delodajalcem, če delodajalec na to pristane.
Aha, ni, ja,
kar tako
obvezno.
Pravica do nekega daljšega študijskega dopusta, razen če bi to izhajali iz kolektivne pogodbe dejavnosti, mu po ZDR-ju ne gre, razen da mu mora delodajalec zagotoviti odsotnost na dan, ko prvič opravlja izpit, pa še ta odsotnost je tudi neplačana.
Kaj pa se pravi glede prevoza na delo in malice, kako je s temi pravicami?
Ja, to je pravica, ki delavcu gre, kadar rečemo mu strošek nastane, torej prevoz na delo delavcu gre takrat, ko pride na delo, ni pomembno za koliko časa pride na delo, če karikiram, to če pride za 5 minut in se obrne in gre domov, mu prevoz na delo pripada. V kakšni višini, če delodajalca zavezuje kolektivna po kolektivni, sicer imamo pa eno sodbo Vrhovnega sodišča, s katero, bom rekla, se osebno najbolj ne strinjam, ampak je kakršna je in to pa pomeni, da povrčilo pripada v višini iz davčne uredbe, to je pa trenutno 7,96 za 8 ur dela, potem pa za vsako uro nad 8, če dela vsaj 10 ur, še 0,99 na uro.
Govoriva zdaj o čem?
O
prevozu na delo, ne?
Ne, to so, to so zdaj rekle za prehrano, ja. Prevoz na delo je pa po davčni uredbi 0,21 evra na kilometer, ja.
Dobro.
Sem bila z mislimi že pri prehrani. Za prehrano je pa tako, da mora delodajalec seveda v svojih pravilih urediti, koliko časa mora biti delavec prisoten, da mu prehrana pripada, ponavadi je ta meja pri 4 urah dela, ker je to vezano na davčno obravnavo. Torej, če delavec dela vsaj 4 ure, mu prehrana pripada, v celotnem znesku je ponavadi delovno pravno pravilo in to pa sva pri teh zneskih, ki sem jih prej povedala, ne?
Ja,
razen, če kolektivno ne določa nižjih in delodajalca zavezuje.
In odsotnost z dela zaradi malice? Zdaj, tukaj so neke razlike.
Ja, a veste, jaz se tako velikrat pošalam, odmor za malico ne smemo enačati z povrčilom stroška za prehrano. Ni nujno, da delavec med odmorom malica, a ne? Torej, odmor med delovnim časom delavcu pripada, če dela vsaj 4 ure, ampak v sorazmerju. Torej, za 4 ure 15 minut, za 8 ur vemo pol ure, če dela 12 ur 45 minut, sorazmerno s časom, katerim dela tisti dan.
Se pravi, če dela 12 ur, se tudi poveča.
Tudi, seveda.
Dobro. Kako fleksibilen je lahko delodajalec pri organizaciji delovnega časa? Tudi tukaj, ne, prej sva rekli, včasih se ure nabirajo, včasih je pač tako, da delodajalec tudi zahteva, da je več dela opravljenega. Kako je pa s temi dogovori?
Ja, lejte, delodajalec je gospodar delovčevega delovnega časa, seveda v zakonitih gabaritih. In kot sva prej rekle, fino je, če ima nek pravilnik o delovnem času, kjer so ta pravila določena vnaprej. Delovčev delovni čas mu mora biti znan. Torej, delavec mora imeti nekje določeno, kakšen je njegov delovni čas, a dela od ponedeljka do petka, a dela od srede do nedelje, po koliko ur na dan dela, od kdaj do kdaj dela. To je tudi nekaj, kar ne more biti neznanka. A ne? Tudi, če imajo delavci neenakomerno razporeditev, to pomeni, da ne delajo vsak dan recimo 8 ur na dan, ampak ob različnih dnevih z različnim številom ur. Tudi takrat delodajalec delavcem vnaprej da nek urnik, ali za en teden, ali za 14 dni, ali za en mesec. Potem pa seveda, če je potreba po delu večja, govorimo o nadurah. Nadure pomenijo, da je treba neko delo nujno opraviti, da delodajalec izda odredbo o opravljanju nadur, potem te nadure tudi plača z dodatkom za nadurno delo, ker so več vredne, ali pa delavec te nadure koristi, ampak tukaj mora podariti koristih z dodatkom. To pomeni, če je delavec naredil 10 nadur in je dodatek 50%, bo 15 ur doma. Ali pa delodajalec samo dodatek izplača, pa delavec koristi ure ena za ena. 10 ur koristi, dodatek, 50% pa izplača. To so pač tri možne opcije pri nadurah. Potem pri delovnem času govoriva o plus urah, to je tisto, kar smo že prej omenili, to niso nadure, to niso ure, ki je, za katere je delodajalec zahteval, da jih delavec naredi, ker bi bilo nekaj nujno, ampak je pač delavec ostal v službi, morda nekaj naredil, ne da bi bilo nujno za to, da jutri ne bo rabo tako hitet in podobne stvari. Ampak vse to so pravila, za katera je res fajn, da so znana delavcem vnaprej.
Kaj pa glede tega, ko imajo recimo res različne delovnike, neenakomerno razporejen delovni čas, kako je potem s počitkom? Ne, tudi to imamo opredeljeno.
Ja. Počitek je zelo pomemben institut v delovnem pravu. Pri neenakomerni razporeditvi je dnevni počitek 11 ur. Pri enakomerni 12. To pomeni, da pri neenakomerni razporeditvi teoretično delavec lahko dela 13 ur na dan, 11 ur ima pa počitka. Potem pa seveda ne smeva pozabiti še na tedenski počitek. Tedenski počitek je pa 24 ur, a ne? V roku enega tedna, 7 dni. Tako da to so zelo pomembne stvari, da delodajalec pri kreiranju urnika pazi tudi na to.
Poslušalka iz Ljubljane takole sprašuje, kaj menite o tem, da zaposleni ob vsakem obisku zdravnika uveljavlja bolniško odsotnost, čeprav ima, se pravi, višek ur. Zanima me oblika plačilnih list za zasebne ustanove, zasebne vrtce, šole, ki imajo koncesijo in morajo upoštevati zakonodajo glede plač v javnem sektorju.
Ja, lejte, obisk zdravnika je ena izmed odsotnosti, ki delavcu omogoča, da pridobi bolniški list. Zdaj, ali zase, ali za otroka. Skratka, to je v zdravstvenih pravilih določeno in resnično delavcu pripada bolniška za ta čas. Lahko tudi po urah, ni nujno, da za cel dan. Če bi se 2 ure zadržal pri zdravniku, mu bo zdravnik dal za 2 uri bolniško. Tako da razumem pomisle kot gospeja, ne, češ, zakaj ne koristi plus ur, če ima, zakaj bolniško. Ja, zato, ker bo plus ure koristil enkrat drugič. A ne?
Ja. Mu tako bolj ustreza.
Tako, ja. In žal delodajalec ne more nič zoper to. Ne? Kar se tiče pa oblike plačilnih list, oblika plačilnih list kot taka ni nikjer predpisana. Torej, mi vemo, glede na to, kaj moramo obračunati, kako plačilna lista približno mora zgledati, ampak da bi bila pa neka stroga obličnost, točno z nekimi rubriki, tega pa žal nimamo. Ne? Zakon sicer nekaj določa, ampak to je zelo skopo, nekatere kolektivne še malo več, ampak jaz vedno pravim, ne bodo plačilne liste pripravljene tako, da jih delavci znajo prebrati. To je ključno, ker drugače, a veste, vzbujamo nepotreben dvom, slabo voljo, to je čisto nepotrebno.
Velja, prišli sva do konca oddaje. Hvala lepa, gospa Nina Skorteganje Kavčnik, za vsa ta pojasnila in seveda uspešno še naprej odgovorov. Boste morali še kar nekaj podati pri svojem delu. Verjamem, da je veliko dilem, kajti zakonodaja je kar obilna.
Ja, kar obilna. Hvala za povabilo in nasvidenje.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.